suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, ne bucurăm să fim împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi am pregătit un subiect biblic, dar care are reverberații și pentru viețile noastre, pentru lumea modernă. Și cu siguranță că ce se întâmplă în acest pasaj pe care îl vom citi se regăsește și în viața noastră de zi cu zi, fie în bisericile noastre, fie în familiile noastre. Este vorba despre un păcat, un păcat al profeților, păcat ce ascunde multe lucruri din viețile noastre și cred că sunt multe aspecte pe care nu le bănuim și care se reflectă în viața noastră. Este vorba despre pasajul din Cartea Numeri, capitolul 12. Este o problemă care a intervenit în relația dintre Moise și frații săi, Maria și Aron. L-am numit acest pasaj păcatul profeților, pentru că toți trei au fost profeți în poporul lui Dumnezeu. Emisiunea este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați revenit!
Cu toată dragostea sunt cu dumneavoastră aici.
Ne bucurăm să fim împreună. Cu siguranță că pasajul pe care îl vom discuta l-ați citit de mai multe ori și ați meditat la el. Sunt foarte preocupat în ultima vreme să descoper în Sfânta Scriptură, dincolo de aspectele pur teologice, comportamente și filozofie de viață și cred că de multe ori învățăm mai mult din exemplele lor decât din aspectele pur teologice. Pasajul începe cu următoarele cuvinte. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Cine era Aron și Maria? Ce rol aveau în poporul Dumnezeu? Așa în câteva cuvinte, dacă ne puteți
descrie. În primul rând, cei trei frați joacă un rol foarte important în istoria Israelului și în situația aceasta de exod, în care Israelul ajunsese la un maximum de toleranță vis-a-vis de cotropitori, de cei care îi subjugau. Dumnezeu face să ajungă Moise un lider, lângă Moise însă este Aron și Maria, importanți din familia lor. Și dacă ar fi să socotim această familie a lui Moise, Aron și Maria, de obicei, în plan psihologic, liderul familiei este de obicei primul născut. În situația noastră nu este Moise primul născut. De obicei, mezinul unei familii și, să zicem, Moise, deși el nu crește practic în familia Moise, Aron și Maria, are, să zic așa, crescut de mama lui, totuși crește la școlile împăratului. Totuși este mezinul din această familie și din punct de vedere al timpului respectiv, întâiul născut are un rol important și are un rol de decizie. Totuși Moise vine cu o titulatură de lider, vine cu o împuternicire de la Dumnezeu care face să-i unească la început pe Aron și pe Maria, dar totuși observăm, așa cum citeați primul text, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă. Să știți că au găsit motiv pentru soția lui. În primul rând l-au atacat pe Moise ca să nu-l atace, să zic așa, într-un mod foarte direct, s-au legat de cea care era ajutor potrivit în vremea aceea și anume soția lui.
Păi, știți că de obicei cea mai grea suferință este produsă când este lovit cel ce este drag. Un părinte nu este afectat dacă este lovit el însuși și dacă sunt loviți copiii.
Așa este.
Sau, mă rog, în cazul acest vorbim de partener de viață, Moise cu soția lui. Este foarte ciudat, este numită femeia etiopiană. Acum comentatorii, din câte am citit, sunt împărțiți. Noi știm din Scriptură că soția lui era madianită. Acum unii presupun că între timp soția lui murise și Moise s-a recăsătorit. Însă timpul de care vorbim se pare că totuși nu era o femeie din Etiopia, ci mai degrabă este un peorativ aici, un fel de cioară numită. Da. Era mai închisă la culoare. Madianiți erau puțin mai închiși la culoare decât evreii. De ce credeți că Aron și Maria se folosesc de lucrul acesta? Adică este un cel vicios. Încă eu sunt împărțit. Dacă Aron și Maria au ceva cu Moise, cu el ca persoană, și se folosesc de soția lui pentru a lovi în el, sau au ceva cu ea și se folosesc de un pretext teologic, vom vedea și în versetul 2, pentru a își justifica atitudinea față de soția lui Moise.
Aș vrea să mă folosesc de un fapt istoric pe care Jean de Limon, unul dintre mari istorici ai religiilor, îl afirmă. Spune așa, că poporul evreu se aseamănă foarte mult cu poporul român. Din această cauză, rezonanța acestei probleme o găsim în rezonanța situațiilor noastre de zi cu zi din poporul român. De aceea, să zic așa, în tratatele de psihologie românești și oarecum ajutate și de sfaturile Ellen G. White, ni se spune că este bine să ne luăm o soție din neamul nostru. Această unificare cu un alt neam duce la un pic de oprobiu public din partea celor care sunt în jurul nostru. Și bineînțeles că problema aceasta se vede și aici la Aron și la Maria.
Practic, totuși soția lui Moise fiind din Madian, Madian a fost fiul lui Avram, din soția Chetura. Erau totuși rude pe departe, nu erau chiar străini. Erau, hai să spun, veri mai depărtați și se închinau aceluiași Dumnezeu totuși.
Bine, acum hai să mergem că toți suntem rudă din Adam. Suntem toți rudă din Adam.
Bine, dar... bine, în contextul lor totuși, hai să fim totuși realiști, în contextul lor, ce alte popoare în mare parte nu se închinau lui Dumnezeu. Găsim așa doar exemple sporadice, cum a fost Melchisedec, împăratul Salemului, care era și, sau Ierusalemului, care era și preot al lui Dumnezeu. Aici Madian găsim pe Ietro, socrul lui Moise, care se închina lui Dumnezeu și era preot al lui Dumnezeu, dar sunt puține totuși exemplele care ne arată că oamenii se închinau lui Dumnezeu. În general erau politeiști, nu aveau treabă cu Dumnezeu. Nu putem spune totuși că poporul Israel și acum în speță Maria și Aron chiar nu știau ei că Madian sunt rude, cei din Madian sunt rude cu ei.
În sfârșit, aveți dreptate în ceea ce spuneți în exegeza aceasta, însă mă folosesc de cuvintele dumneavoastră...
Nu țin cu de exegeză.
Nu, dar mă folosesc de cuvintele dumneavoastră de la începutul emisiunii. Această femeie era... cum să spun, de o diferență de culoare. Practic, ați folosit un cuvânt care n-aș vrea să-l folosesc eu acum, în sfârșit.
Da, asta este operativ, deci i-au fost răutăcioși și Maria și Aron aici.
Păi au fost răutăcioși. Nu neapărat că ea provenea din alt popor. În mentalitatea lor doreau să-și păstreze, să spun așa, strâns închegată nuca de rezonanță a poporului lor, ale rudelor lor, și și-ar fi dorit lucrul acesta. Însă, nu vreau să mă leg extraordinar de mult de problema aceasta, care este o problemă și actuală, însă vreau să mă leg de o altă problemă, faptul că el, Moise, un copil mic, salvat de sora lui, practic ea l-a salvat datorită mâinii ei, pentru că a făcut acel coșuleț, în sfârșit l-a pus, ea a adus pe maică-sa să-l crească, de fapt, măi Moise, tu datorită mie trăiești și ajungi să mă conduci pe mine, tu vii să ne comanzi nouă. Lucrul acesta se întâmplă în familie, nu bucuria de ceea ce ajunge să facă Moise și să-i aducă pe oameni la răzvrătire, la atitudine față de conducătorii respectivi. Vom ieși afară. Avem un lider? Avem. Și avem nevoie de lider la nivel național, la nivel organizațional, la nivel de grup și la nivel de familie. Avem nevoie de lider.
Domnule pastor, credeți că conflictul pe care îl întâlnim aici în aceste versete se întâlnește în fiecare familie atunci când se formează o nouă familie? Adică, unul dintre copiii unei familii își întemează o altă familie și de cele mai multe ori rar am întâlnit familii, nu știu că am întâlnit, care să nu acuze un conflict între părinți și copiilor care s-au căsătorit, dar care vor să-și păstreze autoritatea asupra lor, între frații celui care s-au căsătorit și cel care e căsătorit, pentru că schimbăm dintr-o dată toate relațiile. Ne schimbăm, orice relație te schimbă, mai ales cea de căsătorie. Găsim acest fenomen reflectat și în familiile moderne?
Ar fi normal să facem o mică istorie a ceea ce înseamnă, să zic așa, stabilitatea familiei, liderii din familie, dar nu mă duc exact în ceea ce spunea Platon, că este prea departe, ci dacă îmi dați voie să mă duc câteva generații în urmă la noi în țară, pentru că aici să aducem istoria vis-a-vis de noi, că până la urmă ne doare ce s-a întâmplat la Moise, Maria și Aron, dar în primul rând mă doare ceea ce se întâmplă în familia mea și din această cauză aducem istoria aproape de noi. Înainte, în România, cunosc de la bunicii mei, de obicei, bunicul stătea cu copiii, stătea cu nepoții în aceeași casă. Dacă se întâmpla un conflict între nepoți și copii, se duceau la judecător. Judecătorul era bunica sau bunicul. Și bunicul în vârstă, poate 70 de ani, poate 80 de ani, cum spunem astăzi, aoleu, s-a sclerozat la vârsta respectivă. Ei ascultau de el pentru că era o autoritate. Acest fapt astăzi, pentru că am reușit noi să divizăm familia, și anume, luându-ne după textul din Geneza, în care spune că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Păi bine, bine, dacă lucrul acesta ne-l spune Biblia, atunci noi trebuie să ne depărtăm de părinți. Eu
bine
cred
că s-a interpretat literal acel verset.
Eu cred că acest text are o rezonanță mult mai puternică, de aceea va lăsa rezolvate lucrurile între tată, mamă și copil. Nu e vorba de o despărțire, pentru că nu se desparte tata de mama și nici după moarte nu se desparte. Eu cred în lucrul acesta că elementele pe care mama, tata le-a inserat în copil, rămân în copil și mai departe, să zic așa, neamul este o transmitere generațională, fie a pozitivului, fie a necazului. Din această cauză vedem lucrul acesta pe care îl atrage atenția și Biblia vis-a-vis de păcatul, sau cum spuneați dumneavoastră, păcatul profeților, pe care îl face Maria și Aron. Observați cum are rezonanță față de alți lideri care apar după aceea și spun că nu, trebuie noi să avem partea noastră de gândire. Din această cauză, problema de lider este o problemă importantă în familie. Cine este lider în familie când se naște? Este tata și mama. Și acest element de lider își pierde autoritatea pe timp ce trece. Mai apar lideri ca profesorul, apare lider, eu știu, anturajul, și în final se căsătorește, nu în final, finalul morții, în final se căsătorește băiatul sau fata și apare încă un element important, soțul și soția. Cine este lider? Automat, de frică să nu își piardă puterea de lider tata și mama, acționează asupra ginerelui sau norei, spunând, din cauza ta s-a schimbat băiatul, dar voi trebuie să ascultați de mine. Și apare un conflict aici, un conflict care nu de puține ori degenerează. Acum, cine este lider în noua familie formată? Pentru că aici ați vrut să mă aduceți. Cine este, bărbatul sau femeia? Eu cred într-o complementaritate a relației de lider.
Și a rolului.
Și a rolului de lider. Nu cred că bărbatul trebuie să conducă totalitar la toate sertarele. Nu are cum. Și dacă face lucrul acesta...
Dar nu iese.
Nu va ieși. Până la urmă ar trebui să facă și
domnule
copii.
Domnule profesor, eu vreau să mai scoatem în evidență și acest, ce ați amintit, acest aspect al influenței parentale asupra copilului. După ce se căsătorește, de multe ori părinții sunt frustrați că s-a schimbat relația cu ei și este normal să se schimbe. Acum are cu cine și împărtăși toate secretele vieții. Acum părinții nu mai știu ce venit are băiatul pentru că este împreună cu soția. Nu mai ține banii în familie pentru că banii lui băiatului. Și am fost surprins sau aflu de cazuri când chiar și după căsătoria unui băiat, părinții lui încă țineau banii lui. Deci este anormal. Și vreau să vă întreb, în momentul în care apare o nouă familie, cum pot unii părinți sau părinții să înțeleagă faptul că și-au pierdut toată autoritatea. Ei nu mai au autoritate. Asta nu se confundă cu lipsa respectului din partea copiilor, dar nu mai au autoritate să impună copilului sau noii familii un stil de viață, decât dacă aceștia se lasă călăuziți, dacă depind financiar de părinți și nu se pot descurca, atunci și se complică lucrurile. Dar, în mod obișnuit, în momentul formării unei noi familii, ei nu mai trebuie să fie supuși unor presiuni din afara lor, fie din partea familiei băiatului, fie din partea familiei fetei, părinți sau frați. Cum vedeți această problemă, care mi se pare una, și de aici pornesc cele mai frecvente conflicte în noua familie?
De curând am făcut o vizită la comunitatea 6 Martie și acolo sunt foarte mulți tupari și sunt acum influențați de viața albinelor. Exact ca la albine, noua familie roiește într-un alt stup, unde acolo își realizează managementul lui financiar, își realizează toate cheltuielile lui de a trăi. Nu înseamnă că părinții nu ajută copiii, nu înseamnă că copiii nu pot să ajute părinții. Eram la o familie de stupari acolo și la un moment dat erau împreună părinții și copiii. Ce fain era când nora, care venise acolo în familie, spunea lui tata și lui mama băiatului: tati și mami. Foarte frumos. Așa cum ziceați dumneavoastră, automat se roiește și automat pleacă într-un alt stup roiul cu soțul, soția, eventualii copii. În adevăr, nu trebuie să lipsească respectul pe care îl spune porunca 5-a, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Nu dispare respectul, însă se formează un nucleu. Un nucleu în care eu, din stupul acesta, nu este corect să mă bag în intimitatea lor și să-i mai conduc
vedeți,
pe ei.
Vedeți, domnule pastor, că unii părinți merg pe ideea că porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta surprinde tocmai autoritatea pe care tu încă o ai asupra copiilor. Este foarte delicată această problemă. Încă apar și probleme între soție, pentru că fiecare vine cu modelul lui de familie. Ce înseamnă pentru mine modelul perfect sau cel mai bun model de familie? Și de regulă îmi iau modelul pe care l-am avut în familie. Și sunt două modele care ar fi bine să fie complementare, dar de multe ori se bat cap în cap.
Din acest motiv, zic următorul lucru la consilierea premaritală de obicei. Este nevoie de toleranță o perioadă de timp. De ce? Ca cei doi să-și organizeze părțile bune și defectele lor, astfel încât în conducerea căminului lor să introducă părțile bune de la fiecare, părțile rele de la fiecare, să le dea la o parte și în punctul acela să conducă celălalt. Trebuie să am toleranță față de problema aceasta. Să văd, soțul meu nu este bun să spele vasele. Las că rezolv eu problema aceasta. Soțul meu este bun să spele...
Sau îl învăț.
Deci, elementul de toleranță are o valoare foarte mare în managementul familiei și în rezolvarea, să zic așa, liderului în familie. Și să știți, acum, dacă ar fi să ne luăm din Geneza și din nou să citim cu mare atenție, Dumnezeu nu naște în bărbat și femeie lideri sau un lider, ci naște lideri, pentru că nu este bărbat și bărbat sau femeie și femeie, ci realizează o complementaritate ca să fie una, și una aceasta este liderul. Complementaritatea aceasta îi duce pe ei la faptul, cum îl vedem și în situația pe care dumneavoastră ați deschis-o cu Moise. Moise își iubea etiopianca lui, își iubea nevasta lui, indiferent că era mai de culoare, să zic așa, sau de altă culoare decât cei din poporul lui, și o iubea. De ce? Ea era mama copiilor lui. Și el stătea cu ea. Să știți, cel mai bun consilier al soțului este soția. Cel mai bun consilier al soției este soțului. Primul consilier acesta este. De multe ori, în consilierele pe care le am la cabinet, pentru copii acționez cu părinții. Mă joc și cu copiii, însă pe primul loc pregătesc pe părinți să fie psihologii copilului. Într-o chestiune de conflict dintre un soț și o soție, educ pe soț sau pe soție să devină psihologul lui. Este cel mai fain, cea mai bună construcție ca cei doi să se reconstruiască, să se reinventeze în familia lor dacă a apărut conflict. Ei aici, Aron și Maria, se văd cumva dați la o parte, despărțiți de Moise datorită etiopiencei. Totuși, îl iubeau pe Moise datorită culturii lui, datorită cunoștințelor lui care le căpătase din învățătura
și
de la palat.
Ce ciudat, este evident că cumva Aron și Maria au fost afectați de, eu știu, temerea că și-ar pierde autoritatea lor asupra lui Moise și implicită și asupra poporului, pentru că la ieșirea din Egipt, toți trei erau lideri. Bine, Moise era liderul suprem, pe care Dumnezeu l-a stabilit să fie. Dar Aron și Maria erau următorii în autoritate. Numai că, odată ce merg prin pustiu, socrul lui Moise îi dă un sfat lui Moise. Atunci când l-a văzut că este împărțit cu multă treabă, era preocupat de rezolvarea problemelor, îi dă un sfat. Și Moise îl acceptă. Vă dați seama că totuși Aron și Maria nu s-au simțit confortabil. Adică, stai puțin, noi ce facem? Noi ne pierdem cumva autoritatea și...
Vă gândiți atunci când s-a construit...
Da, când Ietro îl sfătuiește pe Moise să nu mai rezolve singur toate treburile, că da, va fi peste puterile lui și se va îmbolnăvi și el, va obosi și poporul și să stabilească anumiți lideri peste grupe de 10, de 100, de 1000. Sfatul acesta, deși a fost foarte bun, totuși, i-am nemulțumit pe Aron și Maria, nu pentru că nu era eficient sfatul, ci pentru că nu venea din partea cui trebuia, în mintea lor.
Da, așa este.
Acum am numit această emisiune Păcatul Profeților, pentru că îmi dau seama că, deși erau profeți, a fost un soi de invidie la Aron și Maria. Invidie și față de soția lui Moise, dar chiar față de Moise. Pentru că ceea ce m-a surprins este că, și spune Scriptura că au vorbit împotriva lui Moise, și m-am întrebat cu cine au vorbit, între ei doi sau au vorbit și cu poporul.
Da.
Că totdeauna, atunci când avem o nemulțumire, tentația să spunem și altora. Și aici iar o lecție pe care vreau să o explicați. Cât am voie din ceea ce, eu știu, trăiesc negativ, nemulțumiri față de soție, față de soț, față de părinți, copii, față de socri, să spun
mai departe.
Mai departe. Sau am voie să spun?
În comentariul dumneavoastră ați mers în două linii și aș vrea să răspund la prima linie vis-a-vis de Aron și Maria, care erau, să spun așa, la un moment dat invidioși față de Moise. Știți că eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult din motivul ăsta, că Moise, Aron, Maria, cine sunt? Lideri. Ne dorim să ajungem în cer, să vorbim cu Moise, să vorbim cu Aron. Cine sunt oamenii aceștia? Uite-i niște cine sunt oamenii ăștia. Sunt
noi
oameni. Oameni care au avut și ei necazurile lor. Și Dumnezeu, prin inspirație, le spune în Biblie toate frământările sufletești. Nu-i scoate pe ei din contextul social și ni dă ca niște sfinți. Asta mă face să-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că și eu pot să fiu iubit. Și eu poate merg în spatele lui Aron, și eu poate merg în spatele lui Maria sau lui Moise și am, să zic așa, anumite defecte pe care le au ei. Sfinții aceștia îi mântuie Dumnezeu. Sfinții aceștia care au probleme omenești, care au problemele firești.
Bineînțeles, după ce și le-au rezolvat.
Da, da, dar vreau să spun că Dumnezeu îi numește sfinți pe oamenii păcătoși normali, nu mai spun normalitate. A doua problemă pe care o puneți dumneavoastră este problema de a transmite din familie. Am obiceiul ca la fiecare consiliere premaritală să spun lucrul acesta. Există o nucă, un buchet în care nu este bine să transpire din acest buchet elementele intime ale voastre, secretele voastre, nu neapărat ceea ce faceți acolo, ceea ce vorbiți acolo, ceea ce gândiți acolo. Și acest buchet, de ce spun că nu sunt numai doi? Vreau să fie, sau vreau, îl invoc să fie și Dumnezeu prezent acolo. Nu este bine să transpire. Iar dacă este nevoie să transpire, de obicei e bine să transpire la cei mai apropiați. Este o problemă. De multe ori vin oameni și spun, mi-e rușine să spun lui tata și lui mama, de aceea apelez la dumneavoastră că sunteți o persoană neimplicată emoțional în familia noastră și puteți să ne aduceți un realism. Într-adevăr, există
pastor, psihologi și...
Și este o notorietate legată de confidențialitate care generează un respect față de oamenii care se confesează la tine să rămână în cadrul respectiv elementele de conflict, de rezolvare, atunci când este nevoie să transpire anumite elemente. Dar dacă se poate și dacă sau este cel mai bine ca să nu dăm afară din familie decât ceea ce este bine să se știe, lucrurile bune, lucrurile care clădesc pe ceilalți, căci, de exemplu, dacă mă duc la mama și spun, uite, soția mea m-a jignit în public, eu vin acasă, mă rezolv problema cu soția mea și lucrurile merg bine. Dar la mamă a rămas gândul acesta.
Și toată viața
și,
va rămâne.
Și, da, și sap acolo și sap acolo. Când se întâlnește cu soția, ea o vede ca și cum ea m-a împușcat pe mine și m-a părât în public. Deși lucrul ăsta s-a rezolvat. Lucrurile trebuie să aibă, să zic așa, un management, sau conflictele trebuie să aibă un management, astfel încât să ne ajute să le rezolvăm nespunându-le la alții, este mult mai bine. Bineînțeles că sunt situații în care nu le mai pot duce și observați aici Moise și Maria transpiră problemele de la ei, transpiră invidia de la ei. Lucrul acesta îl luăm noi ca exemplu. Nu spun că nu se vede în exterior, eu dacă am o problemă cu cumnatul meu sau cu cumnata mea, transpiră problema aceasta până la urmă sau hai să mă folosesc că se transmite problema aceasta mai departe, se vede. Însă este bine să-mi rezolv problemele aici, în nucleul meu.
Cercul sacru.
Da.
Și nu este indicat, din câte îmi dau seama, nici față de copii să discuți problemele pe care le ai cu soția eventual. Pentru că copiii nu vor avea un respect mai mare față de soția ta decât mai tu față de ea în fața lor.
Este o problemă foarte delicată la consiliere aici, vis-a-vis când eu mă duc și împărăsc soția la copil. Deci împărăsc soția la copil.
Să le câștig simpatia.
Să le câștig simpatia. Cine sunt eu? Eu sunt acuzatorul, iar soția este victima. De obicei, cel care este neutru se lipește de victimă. Ați observat că într-un divorț în care băiatul sau fata este luat la mamă, de multe ori aleargă spre tată? Au fost situații multe în care copiii alergau, deși judecătorul spunea, da, trebuie să stea la mamă, alergau spre tată pentru că îl victimizau pe tata și copilul automat se duce ca să salveze victima. Este o chestiune psihologică, dar este o chestiune de care ținem seama și trebuie să ținem seama. Nu este bine să-mi vorbesc soția sau soțul de rău în fața copilului. Nu este bine deloc, pentru că știi cine este copilul? Este tata și este mama. În momentul în care vorbesc pe mama de rău, tot pe el îl lovesc. Vorbesc pe tata de rău, tot pe el îl lovesc. Și automat această victimă creează un conflict chiar în el. Creează un conflict social în familie, dar se creează un conflict și în el. Conflictul acesta îl vedem și foarte frumos îl prezintă inspirația divină, spun așa, a lui Aron și a lui Maria și a lui Moise. Este un conflict. Erau aleși lui Dumnezeu. Dar nici ei nu sunt feriți de invidie, de gelozie, de greșeală. A greșit Moise. A greșit că l-a ascultat pe Ietro. A greșit. Dar această greșeală Dumnezeu a iertat-o. De oamenii aceștia acum, are nevoie Dumnezeu.
Nu știu în ce măsură Moise a greșit că l-a ascultat pe Ietro, pentru că s-a creat și o structură destul de bine pusă la punct în cadrul poporului, de oameni responsabili pe diferite paliere. Cumva a fost chiar util sfatul acela. Domnule pastor, de ce simțim nevoie atunci când avem un conflict? De ce simțim nevoie să spunem altora? Nu cumva vrem să găsim susținere în deciziile și atitudinile pe care noi le avem și le luăm? Pentru că dacă nu aș vrea să-mi găsesc susținător, n-aș avea nevoie să spun altora.
Așa este. Sunt două elemente care trebuie să le am în vedere acum. Unu, trebuie să am un om care să mă accepte și trebuie să-i spun conflictul. 2. Inconștientul din mine, conflictul fiind în mine, nu-l mai pot suporta și îl dau afară. Îl arunc pe altcineva, conflictul respectiv. Ducându-l la o parte, încep să îmi echilibrez tensiunea din mine.
Însă, asta nu e rezolvare.
Nu este o rezolvare, pentru că e posibil ca să nu fie foarte bine acolo unde învărs eu conflictul. Din acest motiv, conflictul trebuie să aibă etapele lui de rezolvare. Deși, știi ce se întâmplă? Când sunt într-un accident, când este un impact, e un impact brusc, atunci trebuie să judec foarte, foarte principial, deși emoționalul din noi mă face de multe ori să fac greșeli.
Nu prea mai există luciditate atunci.
Păi nu este. Știți de ce nu este luciditate? Pentru că nu e crescută luciditatea în noi. Nu e crescută. Și această creștere, nu vreau să dau vina pe tata și pe mama, dar de acolo vine. Din elementele pe care eu le am conflict între soț și soție, copilul vede. S-a întâmplat să nu se cumpere pâine. Nu avem pâine. S-a pus ciorba, s-a pus totul. Cine-i de vină? Cine? Stați un pic. Ce ar fi să rezolvăm problema aceasta? Observați un conflict. Am pus masa și dintr-o dată să tăiem pâinea. Păi nu este pâine la masă. Păi cine-i de vină? Tata l-a cumpărat pâinea. Tu ești de vină. Și începem să acuzăm. Stați un pic. Da, s-a greșit. Nici o problemă. O rezolvăm, putem să ne ducem până jos la magazin să luăm niște pâine? Nu, e târziu, s-a închis magazinul. Bun, facem o mămăligă, n-avem mălai, nicio problemă. Ce ar fi să mâncăm fără pâine în seara aceea? Nu este niciun necaz. Hai să încercăm să facem lucrul acesta. Dacă într-o altă situație se va întâmpla, lucrând la elementele acestea, mărim luciditatea din timpul crizei.
Da. Domnule pastor, această nemulțumire și invidie pe care cei doi o aveau, Maria se pare că ar fi inițiatoarea, pentru că între femei e problema. De fapt, din partea soției nu se dă nicio problemă. Este mai degrabă cumva o îmbrăcare în concepte a problemelor de mintea Mariei. Deci, practic, doar mintea ei se întâmplă acest conflict. Totuși îmbracă nemulțumirea lor într-un concept teologic și o spiritualizează. Spun așa, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? De ce credeți că fac ei acest lucru? Este o diversiune? Încearcă să ducă în eroare poporul, să își rezolve problema lor personală slujindu-se de niște argumente teologice? Știți, în general, oamenii sunt mai receptivi la spiritual, la Dumnezeu. Domnule, dacă e o problemă spirituală, de multe ori și în familii scăpăm în astfel de derapaje. Căutăm să ne justificăm niște acțiuni și niște păreri personale, niște nemulțumiri, folosindu-ne de Sfânta Scriptură, folosindu-ne de argumente spirituale, pentru că astfel putem să îl facem pe celălalt să cedeze mai ușor la ceea ce dorim. Cum comentați acest lucru?
Dacă ar fi să... Acum, cum încerc să comentez problema aceasta? Printr-o schimbare de rol. Și cei care ne ascultă și ne privesc în minutele acestea, aș vrea să ne punem în situația Mariei și să stau în situația Mariei. Pe urmă stăm în situația lui Moise și vedem cum stau lucrurile, să le judecăm. Cu alte cuvinte, în terapie se numește empatizarea cu omul. Hai să fim Maria. Maria, eu, Moise, datorită mie, tu trăiești, eu te-am salvat pe tine, eu ți-am adus doică. Eu am făcut lucrurile acestea. Observați îndreptățirea Mariei vis-a-vis de Moise și totuși Moise îl vede un pic crescut mai mult decât Maria și poate invidia, așa cum spuneți, cred că este o problemă, să zic așa, legată de interiorul Mariei. Cu toate că, dacă vom conceptualiza toate datele, cred că și Maria avea un cel bun, un gând bun să conducă poporul, să facă ceva bun, dar să facă ea. Însă, să ne punem în locul lui Moise. Moise, priviți cum este târât de Aron să ajungă în fața lui Faraon, târât de Dumnezeu să ajungă lider. De ce? Dumnezeu pregătește pe acest om după 40 de ani de școlire la școlile bune ale Egiptului, îl duce și îl școlește în pustie pe Moise. Moise ajunge, cum ne spune Biblia, mi-ar place să citesc aici, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului.
El nu reacționează. Probabil că s-a simțit foarte îndurerat de această chestiune, că dacă ne uităm la capitolul 11, atunci când are loc o răzvătire din partea poporului, Moise aduce această problemă înaintea lui Dumnezeu și se plânge, Doamne, am născut eu poporul ăsta să mă pui să-l port, dar când Aron și Maria își exprimă nemulțumirea și Moise este conștient de situația de față, nu spune nimic. Dumnezeu ia inițiativa aici.
Da, eu așa cred, vedeți, datorită facturii mele de psiholog și pastor, văd un element pe care l-a făcut Dumnezeu. Așa cum suntem noi chemați psihologii, să nu intrăm la consiliere până nu avem formare. Ce înseamnă formare? O neutralizare a ta ca sex. În momentul că ai un client la tine și îți spune despre problemele ei sau ale lui în relațiile intime, tu să rămâi opac, să nu să nu
gândești masculin.
Da, și să nu proiectezi asupra problemelor lui în viața ta. A, și mie mi se întâmplă așa și mie. Nu. Nu, acolo sunt neutru. Îl văd pe Moise, pregătit de marele psiholog, de marele pastor, Iisus Hristos, îl văd pregătit neutru la această invidie pe care Maria o afișează, pe care Aron o afișează și îi spune, da, nu este nicio problemă dacă vreți voi să faceți. Hai să încercăm.
Da, domnule pastor, n-a fost Aron lăsat și lider la Muntele Sinai? A fost un moment anterior acestui moment. A fost și la Muntele Sinai, în Exod 20 găsim scris acest lucru. Și s-a ales praful de toată problema aceasta, pentru că Aron a fost un lider slab. De fapt, el nu era un lider.
Dar observați că Moise nu l-a împușcat pe Aron să nu fie lider, l-a lăsat acolo. O fi o greșeală acolo. Mă gândesc, însă să știți că aceste greșeli trecute acolo ne învață pe noi. Știți cum este? Într-o viață de om este bine să înveți din greșelile tale, dar n-ai timp să faci, să înveți numai din greșelile tale, mai trebuie să înveți din greșelile celorlalți. Aici învățăm din greșeala lui Aron. Nu trebuie să luăm noi funcția altuia. De multe ori mă gândesc, ce, eu ca angajat la un patron, ce m-aș bucura să fiu eu patronul respectiv. Se întâmplă, poate s-a întâmplat, să ajungi tu șef acolo și să vezi cum este, să vezi ce presiune este pe tine, să dai salarii la toți angajații, să aduci de lucru, etc. Lucrul acesta Aron l-a vrut și Dumnezeu l-a lăsat și uitați ce s-a întâmplat acolo. A suferit un întreg popor, a suferit Aron, a suferit Moise, a suferit Dumnezeu, dar am învățat din greșeala aceasta.
Însă, și acum se ridică chiar cu pretenții.
Se ridică cu pretenții pentru că ei nu au fost formați cum a fost format Moise ca să fie lider.
Dar recunoaște totuși că e o distanță enormă de maturitate între Maria și Aron și Moise la acest capitol al calității de lider spiritual în cadrul poporului. E o distanță enormă.
Acum fiecare dintre cei care ne ascultă se gândesc la liderii bisericii. Și e normal să se gândească și nu este...
Asta este și motivul pentru care am făcut această emisiune. Adică, și asta era următoarea întrebare. Cum putem face ca problemele din familie să nu ajungă problemele bisericii? Pentru că din istoria lor învățăm că o problemă între ei de invidie față de soția lui Moise, față de Moise, ajunge o problemă teologică în întregul popor. Pentru că mai târziu vedem că au fost trei lideri, Core, Datan și Abiram, care s-au răzvrătit, dar după același tipar. Se pare că Maria și Aron sunt un fel de exemplu pentru ceilalți.
Este corect atunci când mă gândesc la un lider de biserică, prezbiter, de pastor, de șef într-o conferință sau într-o uniune
sau preot,
trebuie să văd ce este în familia lui. Este important lucrul ăsta și Dumnezeu face lucrul acesta. Într-adevăr, nu mă leg de accidente, dar este important. Dacă el reușește să fie un manager bun în familia lui, poate să conducă și mai departe familia cea mare. Însă să nu invidiați pe cei care sunt în frunte. Să nu vă doriți locurile acelea, pentru că nu este simplu. Nu este simplu, mai ales în timpul de astăzi. Fiecare vă gândiți acolo unde ar vrea să ajungeți. Poate cineva vrea să ajungă lider de district, poate cineva lider de conferință. Vor fi alegeri în țara noastră și nu suntem absenți de lucrurile acestea. Însă, cel mai bine, să punem genunchiul jos și să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată și să formeze acești lideri. Lideri care va trebui să conducă poporul. Bineînțeles, uitați cine se ridică împotriva liderilor. Îi mai apropiați, cei din familie se ridică. Din acest motiv nu vreau să dau sfaturi liderilor, dar trebuie să fim informați și să iubim.
Oricum, este riscant ca lider, poate că cei mai apropiați, familia, îți poate neutraliza toată influența ta ca lider.
Da, deși...
Mă gândesc la un exemplu din viața Domnului Hristos, când au vindecat Domnul Hristos un demonizat mut și surd, a fost acuzat de către liderii fariseilor că scoate draci cu ajutorul lui Belzebub, domnul dracilor. Și în acest timp veniseră frații săi cu mama lui Hristos să-l ia acasă, spune Evanghelia după Marcu, zicând că și-a ieșit din minți. Și normal că liderii evrei, farisei, s-au gândit, dacă familia lui crede asta, noi suntem cu atât mai mult îndreptățiți să susținem că el este îndrăcit. Adică este dureros când tocmai familia ta îți neutralizează toată influența ta ca lider.
Vedeți, ăsta este riscul de a fi lider. Riscul de a fi lider de multe ori, datorită necazurilor de pe pământ, conduce să-ți neglijezi familia. Automat ți se inseră o familie mult mai mare. Din acest motiv e posibil ca mulți lideri să nu reușească să-și facă management asupra familiei și să facă greșeli chiar în familia lor. Nu este simplu. Moise, îl avem aici și, cum să spun, un exemplu de lider, un exemplu de om blând. Un lider trebuie să fie blând pentru că în el se duc multe gloanțe.
Și ce m-a surprins la acest pasaj? Când Dumnezeu a chemat și le-a spus cum stau lucrurile, uitați care e problema, Moise este credincios în toată casa mea. Și voi sunteți profeți, dar Moise este altceva, cu el vorbesc gură către gură, am o altă relație și din ceea ce știm din Sfânta Scriptură, în istoria lumii n-a existat niciun om după căderea în păcat care să fi vorbit cu Dumnezeu gură către gură. Este ceva extraordinar.
Da.
Moise cu siguranță ne va povesti pe nou pământ această experiență extraordinară. Însă, spune Scriptura că după ce a vorbit cu ei, Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Deci n-a spus nimic. Norul s-a depărtat de cort și apoi Maria s-a descoperit plină de lepre, care era și simbolul păcatului, fiind lepre. Era o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Această depărtare a norului de pe cortul lui Moise, care era și cortul întâlnirii, simboliza cumva depărtarea și neplăcerea lui Dumnezeu față de situația creată. Cum comentați acest lucru în scurt timp, că mai am o întrebare și apoi încheiem, sau cum pot fi conștientizați fie liderii, fie cei care nu sunt lideri, că orice invidie de acest gen, orice încercare de sabotare a liderilor care sunt puși de Dumnezeu, poate să atragă neplăcerea lui Dumnezeu și depărtarea lui Dumnezeu?
Din păcate, este o realitate și vedem exemplul acesta, dar vedem exemplul în familiile de astăzi. Cum să spun, până la urmă omul se ascunde de Dumnezeu, nu neapărat că Dumnezeu pleacă de la om, omul se ascunde de Dumnezeu și nu mai are nu putere, nu mai are valoare rugăciunea lui Dumnezeu pentru că omul îl refuză pe Dumnezeu și Maria nu ține cont de situația de față și pur și simplu nu Dumnezeu pleacă de acolo, ci omul pleacă de acolo.
Și știi ce mi se pare iarăși atât de tragic? Că imediat după acest episod are loc trimiterea celor 12 scoade, exact în momentul intrării în Canaan. Adică este frustrant și poate, nu știu, poate că și una dintre cauzele eșecului celor 10 scoade care au adus, eu știu, au negrit țara înaintea poporului, una dintre cauze a fost și acest episod neplăcut din viața lui Aron și Mariei. Domnule pastor, o ultimă întrebare. Cum putem face distinție între impulsul personal și convingerea că Duhul Sfânt ne vorbește? Pentru că aici, în acest caz, Aron și Maria, ei poate au crezut că așa e normal. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Cum pot face distinție? Pentru că de multe ori luăm în familie decizii, ca fie ca soț, soție, părinți, copii, nu contează, în biserici luăm decizii. De unde am garanția sau ce mi oferă garanția că este Duhul Sfânt care mă conduce sau este doar un impuls personal pe care îl pun pe seama Duhului Sfânt?
În primul rând aș vrea să vorbesc de rezultatele manierii mele de rugăciune și răspunsurile la rugăciune. Dacă rezultatele sunt în cadrul acestei cărți și nu calcă în picioare principiile acestei cărți, eu cred că, nu cred, sigur, sunt cu Dumnezeu. Însă, mai vreau să spun un lucru și vreau să las libertatea fiecăruia de a vorbi cu Dumnezeu. Elementul acesta eu cred că este identificabil la fiecare în parte. Este o amprentă pentru că fiecare dintre noi are amprente diferite și cred că la fiecare în parte este o amprentă diferită așa cum vorbesc eu cu Dumnezeu. Și fiecare om, Dumnezeu, îl ajută să înțeleagă lucrul acesta. Într-adevăr, exteriorul mă ajută. Dacă îl văd pe un om, eu știu, cu anumite atitudini foarte, foarte greșite, care nu se încadrează aici, poți să spun că este în afara cadrului lui Dumnezeu. Dar sunt elemente de finețe, elemente de afinitate vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Eu cred că fiecare poate să intre într-o relație cu Dumnezeu astfel încât să simtă că este Dumnezeu. Nu vreau să punem telespectatorilor un șablon și spunem, ești aici, ești cu Dumnezeu, nu ești aici, nu ești cu Dumnezeu. Dumnezeul este al fiecăruia dintre noi.
Și Scriptura este norma după care observăm dacă ceea ce eu cred...
Da, ca exterior văd, dar sunt lucruri de interior. Acolo în interior îl lăsăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dorește să lucreze la sufletul nostru, la mântuirea noastră.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru această discuție. Într-adevăr, este un pasaj foarte profund care ne prezintă o mare plajă de probleme care pot să apară în viața de familie și în viața bisericii. Stimați ascultători, cu siguranță că cei care ați ascultat această emisiune poate ați identificat în viața de familie personală anumite probleme prezente și în acest pasaj. Nu uitați că invidia nu duce la niciun rezultat bun. Este un păcat. Invidia așa are originea în cel rău. El a fost la început invidios pe Fiul lui Dumnezeu și orice invidie, mai ales în sânul familiei, nu duce decât la durere, la înstrăinare unul față de celălalt și la înstrăinare în final față de Dumnezeu. Prin urmare, sfatul Scripturii este să acceptăm realitatea din viața noastră, să recunoaștem că avem o problemă și nu rezolvăm vorbind unii cu ceilalți sau cu alți străini de familia noastră, ci mai degrabă vorbim cu Dumnezeu despre problema noastră. Vă invit să experimentați un dialog deschis cu Dumnezeu și cu siguranță că multe probleme vor fi rezolvate. Vă aștept și săptămâna viitoare. La revedere!